орнотулат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттөгү ишенимдүү булактардан кабарлашты. Буга байланыштуу токтомго бүгүн эртең кол коюлмакчы. Маалыматка ылайык, эркиндик эстелиги башка жайга которулат. Манастын эстелиги Москвадан жасалары айтылууда. Ал эми мурдагы агропром имаратынын алдына залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулат.
Чоң рахмат. Бүгүн кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртең кабар тууралуу синоптиктердин маалыматы, эртең Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда гана өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн деп айтышты. Жалпысынан өлкө боюнча жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүзү 24-29 градус. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19 градус жылуу болот, ал эми күндүзү абанын температурасы 30-35 градуска чейин чыгат экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү бул жакта да 24-29 градус жылуу. Башка ала Бишекте эртең жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градус ысык. Кыргызстанда акыркы кездеги катуу аптаптан жана кургакчылыктан Баткен облусунда суугат суунун тартыштыгы күчөдү. Дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү төмөндөп, жер жерлерде суу талаш, башка нааразылыктар көбөйүп атат. Бийлик өкүлдөрү калкка алдын ала кабарланып, көрсөтмөлөр берилген дешет. Толугураак маалыматты биз аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Баткен шаарынан анча алыс эмес жерде 10 соттуктай помидор, жашылча жемиштерди жана 1 гектарга жакын тамеки айдаган сапаргүл көз жакындап калса деле базардан 25-30 сомдон помидор сатып алып жейт. Анткени өз айдаган эгини суунун тартыштыгынанбы же аба ырайынын жылдагыдан башкача болгонунанбы айтор ойдогудай өспөй жатыптыр. Таң атпай сууга кезек күтмөй, кошуналаштары менен жаңжалдашмай да бар. Мындай болсо ижарага алган жерине сарпталган чыгымы актар, актабасы арсар турганын айтат.
Күн ыстык болуп азыр эгиндерге суу коюш эмне кыйын болду. Суум тартыш, помидорум бар, эгиним бар. Ошол саардан бери саат 5:00 турган суу койдум. Ошону менен саат 10 болгондо дагы помидорлорубуз кургап кетип атат. Али пышайын деген ниети жок. Базардан дагы 25 сомдон 30 сомдон сатып алабыз. Сууну коноктордун баардыгыбыз бирдей коебуз. Эмнеге мен эле суу коеюн дегенде баардыгыбыз суу тартыш. Мен погода эми жүрөк ыстык болуп, эгиндер курап, меникилер десем, коңшулардыкы эми ошондой, баардыгы курап кетти.
Сапаргүлгө окшоп, айдоо талааларынан жетиштүү түшүм ала албай калабыз дегендер четтен чыгат. Аба ырайынын мынтип жылдагыдан кургакчыл келип, күндүн ысык болушу дыйкандар үчүн кыйла түйшүк жаратып, жыйналып жаткан дан эгиндеринин түшүндүүлүгүн бир топко төмөндөттү. Облустук акимчиликтин жаратылышты пайдалануу жана агроөнөр жайды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ачылбек Бекташев дан эгиндерин оруп жыйноодо түшүмдүүлүк гектарына 7 центнерден төмөндөгөнүн айтат.
Оруп жыйноо иши 42% аткарылды. Түшүмдүүлүк орто эсеппен 17.6 центнер болот. Бул былтырга салыштырмалуу 7 центнерге аз десек болот. Себеби күндүн кескин ысып кеткенине байланыштуу көп кылкандыдан эгиндерине өсүүсүнө токтоп калгандыгы себеп болуп атат.
Тоолордон келген суунун көлөмү жылдагыдан өзгөргөн жок. Эгин талааларына да көрсөтмөдөгүдөй берилип жатат. Бирок дыйкандарда суу тартыштыгы күч алды. Кадамжай районунун Халмион айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылынын 20 чакты жашоочусу эгин талааларынын кургап кеткенине чыдабай райондук акимчиликке нааразы болуп келишти. Алар жергиликтүү бийлик дыйкандарды суу менен камсыздоо үчүн чараларды көрүшү керек болчу дешет. Нааразы болгондордун бири Ыргал Пазилова дыйкан чарбанын бак дарактары да кургап баштагандыктан келдик дейт.
Суу тартыштыгы аябай кыйын болду. Жашоодо эң бир кыйынчылыктарды алып келип атат. Эгиндерибиз чалкагандан чалкадык, кургагандан кургады. Дарактарыбыз кургап кетти. Канча кымбат дарыларга сатып алган кымбат салака менен эккен эгиндерибиз кургап калды. Ошондуктан биз райондук акимге келүүгө мажбур болдук. Мына аргасыз болуп бүгүн келип отурабыз. 3 жолу суу ичти. 8 айдын ичинде 3 жолу суу ичүү деген 50-40 градус ысыкта.
Жыл башында быйылкы жылы суу тартыштыгы чыгары алдын ала билинген. Мындай болору тууралуу айтылып, жер жерлерге сууну үнөмдүү пайдалануу тууралуу көрсөтмөлөр да берилген. Бирок бул көрсөтмөлөр сууну азыраак талап кылчу эгин айдоо тууралуу маалымат дыйкандарга толук жетпегендей. Облустук акимчиликтин бул жааттагы адиси Ачылбек Бекташев тоолордон түшкөн суунун көлөмү азайган жок. Демек элде суу тартыштыгы да жок. Бирок аба ырайынын кургакчылык келгендигинен сууну ыраттуу пайдалануу гана керек дейт.
Бул суу жылдын башында бул суунун аз болушу боюнча гидрометеорологиялык борбор тарабынан каттар келген. Биз ал каттар боюнча бардык район шаарларга билдирүү бергенбиз. Суу аз болгондугуна байланыштуу рационалдуу пайдалануу деп. Бул боюнча иш алып барылып, бүгүнкү күндө суу агын суу, сууга суу рационалдуу пайдаланып отурат.
Баткен облусунда жалпысынан айдоо аянты 61 000 гектарга жакын. Анын 35 000 гектары суулуу, ал эми 25 000 гектары кайрак жерлер. Суу тартыштыгы аба ырайы кургакчыл келбеси деле бул аймакта жыл сайын кайталанчуу көрүнүш. Сууга суунун айынан майда жаңжалдардан баштап кетмендеп чабышууга чейин барган учурлар болот. Чек аралаш аймактарда болсо, кошуналаш өлкө жарандарынын тирешүүлөрүнө да алып келгени бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу Кыргызстандын өзүнөн мунай жана газ өндүрүп энергетикалык көз карандылыктан чыксак болот деп ишенет Кыргызстандын премьер-министри Алмазбек Атамбаев. Бүгүн биздин кабарчыбыз Султан Жумагуловдун суроолоруна жооп берип атып, өкмөт башчы ошондой эле кышка карата бюджет какшып, өкмөт банкротко учурайт деген сөздөрдүн жүйөсү жок, тетиресинче жакын арада айлык акыны, пенсияны көтөргөн атабыз деп кабылады.
Урматтуу премьер-министр, сиз жакында эле Кыргызстандын экономикасында өсүш болуп атат. Атап айтканда жарым жылдын ичинде дүн продукт 5.5% өстү деп билдирдиңиз. Буга ишенген да бар, ишенбеген да бар. Бул өсүш эмнеден көрүнөт?
Жалаң эле Госкомсат эмес, дүйнөлүк банк иштеп атат, Международный валютный фонд, баарынын маалыматы бирдей чыгып атат да. Өсүш бар. Андан да тышкары аны да мүмкүн сындагандар чыгат, өкмөт калп айтып атат, андай эмес депчи. Бирок июндун маалыматын алсак, орто баалар өйдө кеткен жок да. Июндө баалар токтоду. Анткени өкмөт 7 айдан бери иштеп атат, туруктуулук келди да. Экинчиден кандайдыр бир ишеним келди. Экономиканын өнүгүшүсүнүн негизги пайдубалы бул туруктуулук менен жана элдин ишеними. Элдин ишеними болсо, демек жанагы ишкерлердин ишеними пайда болот, инвесторлордун ишеними пайда болот. Стабилдикти сактап турсак, элдин ишеними көбөйүп баштаса, инвесторлордун ишеними көбөйүп баштаса, Кыргызстандын экономикасы мындан да ары өсөт.
Кыргызстанда да түшүм жыйноо маалында, анан туристтик сезон кычап турганда бензин тартыштыгы пайда болду. Ошондо сиз Москвага чейин барып, Орусиянын премьер-министри Владимир Путиндин келинде чечип келдиңиз. Ошондон улам бул бензин бир чоң саясаттын инструменти болуп калган турбайбы деген сөздөр күч алды. Эми ушинтип эле тартыштык пайда болгон сайын Москвага чейин барып Путиндин келинде чечип келе бересизби же башка дагы жолдор барбы?
Көптөн бери топтолуп, чогулуп түзүлгөн проблемалар, биз муну мына бат эле чече албайбыз. Бирок келечекте күйүүчү майлар боюнча бир көз карандысыкта биз жетишибиз керек да. Мына убагында совет кезинде Кыргыз нефть ишканасы 400 000 ашык нефть тапчу да. Мына өткөн жылы болгону 70 000 кичине эле өйдөрөк. Эгерде биз ушу азыр инвестор таап туруп, өзгөчө бир көңүл буруп туруп, Кыргызстандын түштүгүндө жок дегенде 500 000 тонна нефть тапсак, түштүктүн күйүүчү май боюнча болгон бүт талабын чечип бере алат элек да. Акыркы жолу Москвага барганда бул маселе боюнча албетте сүйлөштүм. Кудай буюрса инвесторлор келет, өзүбүздө нефть болот. Газды деле ошондой дайыма эле бирөөнүн көзүн карап отурбай, албетте альтернативный бир жанагындай булактарды иштеп атабыз, алар дагы табылып атат. Проблема чыкканда эле Путинге барып чечкен албетте бул туура эмес. Ал киши түшүнүп колдоп атат, бирок дайыма эле андай болбойт да. Мына совет кезинде нефти газ министри болгон адамдар менен сүйлөштүк, бизде нефть дагы газ дагы бар деди да, жетиштүү.
Мугалимдер менен врачтардын айлыгы көтөрүлдү. Кышында Азатка берген интервьюңузда жалаң эле коррупциялык жылчыктарды бүтөө менен уурларды колго чабуу менен көтөрөм деп айттыңыз эле. Чын эле ошол коррупцияга бөгөт кое алдыңызбы же болбосо дагы бир башка булактарды таап жатасызбы? Андан сырткары ошол эле маегиңизде Евразиястын антикриздик фондунан бир 100 000 to 200 000 dollars чейин кредит алам деген да сөз болду эле. Эмне себептен мындай суроо берип атабыз? Анткени айрым эксперттер айлыктар деген президенттик шайлоонун алдында көтөрүп жатышат, ал эми кышка жуук бюджет какшыйт дагы, өкмөт банкрот болушу мүмкүн деп жазып атышат. Ушуга да комментарий бере кетсеңиз.
Чын эле уурларды кичине колго чаап атабыз да. Бюджеттин киреше булактарын жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча 30% көбөйттүк. 30% тилекке каршы кызматкерлердин, саясатчылардын баары урдамага көнүп калыптыр, бирок болбой эле азайтып атабыз да. Мисалы, башка бир мамлекетте бир жылдын ичинде бюджет 30% көбөйдү деген сөз бирөөнүн түшүнө да кирбейт да. Эмди жылда эле ушундай эле көбөйөт. Ана кредит боюнча Евразиянын кредитин бюджетке өткөн жылы эле өткөн өкмөт пландаштырган, киргизген 106 миллион доллар. Эми ал кредитти биз жылдын аягында алабыз, анткени парламенттен бир законопроект өтүш керек. Ошо Евразиянын банктын бияка иштеген 5-10 адамына өзүнчө бир статус талап кылып атат да. Бүт мамлекеттерге ошондой статус бериптир. Евразиянын мүчөлөрү, банктын мүчөлөрү биз да ошондой статус бергенден кийин, Кудай буюрса, парламент деле колдоп берет, ошондон кийин алабыз да. Анан бюджетине кириз болот деп албетте баары кыйкырып атат. Зарплатаны 10-15% эмес 2-3 көбөйтөбүз дегенде баары кыйкырбады беле, бул калп депчи. Кээ бирөө айтып атат, Атамбаев азыр шайлоого качып кетет, анан кийин жооп бербейт. Мен шайлоого кетсем дагы, эгер кетсем, чечим алсам, кайра келип туруп, керек болсо жылдын аягына отуруп берем иш деп. Дагы бир жолу айтылган, мен бюджеттин аткарылышына келип башым менен жооп берем, буга даярмын. Керек болсо мына 1-сентябрдан медицинада, билим берүүдө маяналарды көбөйүп алганда, уборщица болобу, качыгар болобу, ошолорго да зарплатасын көбөйтүп беребиз. Андан тышкары пенсионерлерге дагы пенсиясын көбөйтүп беребиз. Анткени мага ишенип койгула, Кыргызстандын потенциалы абдан чоң. Эгерде биздин атка минерлер чөнтөгүн ойлобой, элин ойлосо, Кудайдан коксо, көрөсүңөр, жаркыраган мамлекет болот да. Эми ошо саясатчылар элине жамандык тилеп атат. Бюджет аткарылбай калат, эл кыйналат, андай болбойт. Тезек тербейбиз, свет болот, пенсия убагында берилет, маяна убагында берилет.
Акыркы кезде сиздин бир катар дайындоолоруңуз дагы коом ичинде ар кандай сөздөрдү пайда кылды. Мисалы, Кара Балтада, айрыкча Жалал Абад калаасында бир топ митингдер болду окшойт. Ошондо айтылып атат, премьер өз кишилерин шайлоо алдында орчундуу орундарга коюп атат деп. Ошол эле Жалал Абад калаасынын жаңы мэри мурда соттолгон адам деп дагы айтып чыгышты эле. Буга байланыштуу эмне дейт элеңиз?
Кара Балта болобу, Жалал Абад болобу, башка бир райондор болобу, мына жакында закон кабыл алынды, президент кол койду. Мындан ары ошол эле акимдерди шайлаганда премьер министр мындан ары 3 талапкерди көрсөтөт. Рай кеңеш өзү шайлайт. Кимиси мыкты болсо, кимиси таза болсо, ошо шайлансын да. Бир нерсе эле айтат элем, жагабы, жакпайбы, бийлик деген бар, закон деген бар. 5 киши чыгабы, 1000 киши чыгабы, ал жол менен мындан ары кадр саясаты болобу, менчикти иштирүү саясаты болобу, андай менен чечилбеш керек. Тартипке элибиз көнүш керек. Ал керек болсо Бакиевдин кезинде кызматынан алыныптыр, иши сотко берилиптир, бирок кийин акталып туруп, ошо мурун иштеген кызматына сот кайрадан коюптур. Бул бир. Экинчисин айтып атпаймы дагы бир жолу? Ошол эле Жалал Абадтын мэринин кызматын мына закондор күчкө киргенден кийин горкеңештин талабына коебуз.
Сиз өзүңүздүн президенттик шайлоого барар барбасыңызды августта чечериңизди билдирдиңиз. Мына бүгүнкү күнгө карата 20 ашык адам президент болом деп каттоодон өткөн экен. Алдыдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдешине алып келеби, же бир топ маалымат каражаттарында жазылып жаткандай Кыргызстандын жиктелишине, бөлүнүшүнө алып келиши менен бүтөбү?
Албетте андай да коркунуч бар, анткени кээ бир саясатчылардын ишеничи жалаң эле регионализм болушу мүмкүн да. Же улутчулдук. Кудай ушундан сактасын. Негизги максат бул шайлоо элди бөлүп жарбай бириктирип калыш керек да. Бириктирип калыш керек. Оо бетерден бекемдетип. Бул негизги максат болуш керек ар бир саясатчы үчүн.
Рахмат маегиңизге.
Кыргызстандын премьер-министри Алмазбек Атамбаев менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешти. Сиздер кечки азаттыкты угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Бүгүнкү күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Норвегияда 93 адамды кырган деп шектелген кишинин соту жашыруун өтө турган болду. Кыргызстанда уюшкан кылмыш тобунун 170 мүчөсү жоопкерчиликке тартылды деп айтты бүгүн биринчи радиодогу маегинде Кыргызстандын президенти Роза Отунбаева. Баткин шаары жер түрөдөн 11 миллион сомдон ашык чыгым тартты. Кадам жайда дыйкандар суу тартышына нааразы экендиктерин билдиришти. Алатуу айынтына Манастын айкели орнотула турган болду. Орусияда Владимир Высоцкийди эскерип атышат. Эми дүйнөдөгү башкы окуяга кеңири токтолобуз. Ошентип Норвегиянын борбору Ослода бери дегенде 93 кишини өлтүргөн террорчу деп шектелген адам бүгүн сотко алынып келинди. 32 жаштагы Андерс Беринг Брейвик сурак учурунда 22 июлдагы жардыруу менен Утой аралындагы кыргынды жалгыз өзү уюштурганын билдирди. Коомчулук жана маалымат каражаттары үчүн жабык кырдаалда ишин баштаган Ослодагы сотто анын бул кылмышка эмне үчүн баргандыгы тууралуу ою да ачыкталып атат. Ошол эле учурда өткөн аптадагы Норвегиядагы мыкаачылык жөнүндөгү талкуу жалпы эле террорчу деген өзү ким деген суроо жаатында дүйнөлүк коомчулуктун талаш тартышына жем таштады окшойт. Сөз Тынчтыкбек Чүрөт дегенде.
Рахмат Төрөкул. 22 июлда түштөн кийин оболу Осло шаарында кубаттуу жардыруу болуп 7 киши набыт болду. Андан соң полициячынын кийимин кийген бир киши Утоя аралында бийликтеги лейбористтер партиясынын жаштар канаты уюштурган жайкы лагердин өспүрүм катышуучуларын аеосуз кырып кирди. Аралда бери дегенде 86 кишинин өмүрү кыйылды. Лагерде түпкү теги ар кыл улуттан куралган норвегиялык жаш атуулдар эс алууну саясий талкуу менен айкалыштырып өздөрүнүн көңүлдүү жаштык күндөрүнүн бирин кечирип жатышкан. Бул эки кылмышты тең өзү уюштурганын полициянын сурагында тастыктаган киши 31 жаштагы норвегиялык Андерс Беринг Брейвик дүйшөмбүдө түштөн кийин Ослодогу сотко алынып келинери алдын ала кабардалган. Бирок террорчу деп шектелген кишинин ашынган көз карашын ого бетер жайылтууга мүмкүндүк жаратпоо үчүн сот иши коомчулук жана маалымат каражаттары үчүн жабык кырдаалда башталууда. Саал мурдараак Брейвиктин жактоочусу адвокат Гейр Липпестад өзү жактап жаткан киши жума күнкү кыргында туура иш болду деп эсептээрин кабарчыларга мындайча билдирген.
Брейвик бул кылган иши мыкаачылык болгонун, бирок өз акылы менен калчап, бул ишти жүзөгө ашыруу зарыл деп аңдаганын жаңы эле айтып берди.
Деген Брейвиктин жактоочусу. Эгерде сот Брейвикти кылмышкер деп тапса, анда ал эң жогорку жазага кириптер болушу ыктымал. Бул падышалыкта өлүм жазасы жоюлган, ошон үчүн ал 21 жылга же балким атайын чечим менен өмүр бою абакка кесилиши ыктымал деп жоромолдонууда. Дүйшөмбүдө чак түштө бүткүл Норвегияда калайык өткөн жума күнү жазыксыз набыт болгон мекендештердин арбагына багыштап бир мүнөттүк тун жүрөө жөрөлгөсүн жасады. Ошол эле учурда Норвег коомчулугу эмне үчүн бир террорчу кабагым кашым дебестен ушунчалык көп кишини кыргынга учуратууга барганы тууралуу байма бай талкуу кылууда. Брейвиктин интернет барагында калтырган маалыматтарына караганда ал өзүн ашынган оңчул христиан экстремисттердин катарында деп санайт экен. Ал Норвегиянын жана Батыш Европанын ар кыл маданий кыртышты жоорулуштурган заманбап саясатына жана уламдан улам мусулмандардын саны Европада артып баратканына нааразы экенин ачыктаган. Норвегиянын өкмөт башчысы Йес Столтенберг өлкөдө ашынган оңчулдар салыштырмалуу аз экенин, бирок алардын бар экендиги да сан аркоо жаратаарын ишембиде билдирген.
Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Норвегияда ашынган оңчул экстремисттер менен башыбыз анча ооруган эмес деп айтар элем. Бирок бизде ушул сыяктуу анча мынча топтор бар болчу. Алардын сары изине мурда далай эле түшкөнбүз. Полициябыз кээ бир ашынган оңчул экстремисттик топтор өлкөдө дагы эле бар экенинен же болбосо жок дегенде Норвегияда ушул сыяктуу топтор болуп келгенден кабардар.
Өкмөт башчысы Столтенберг эми полиция ушундай топтордун жума күнкү окуяларды уюштурууга тиешеси бар же жок экендигин кылдат иликтеп чыгышы керектигин баса белгиледи. Норвегиядагы бул окуяны эл аралык коомчулук, анын ичинде Кыргызстандын коомчулугу да бүйүр кызыта талкуулоодо. Кыргызстандагы белгилүү саясат таануучу Илимпоз коопсуздук маселелери боюнча адис Орозбек Молдоалиев мырза азаттыгын алгысы үчүн маек куруп, террордук аракеттер тээ байыркы доорлордон бери ар кыл коомдордо катталганын айтат. Анын оюнча террор бул башка кишилердин тагдырын чымынча көрбөй, алардын тагдырын бийлөө аракети. Саясат таануучу Молдоалиев мырзанын айтымында жакынкы чыгышта жана айрым башка өлкөлөрдө айрым мусулман топторунун өкүлдөрү террорчулукту саясий күрөш аргасы катары колдонгон учурлар өткөн кылымдын экинчи жарымында жана азыркы учурда көп эле катталды. Бирок андан улам террорчулардын баарын тең эле мусулмандарга жабыштырган жосунсуз өнөкөт байкалат, дейт Молдоалиев мырза.
Анан ошол окуяга байланыштуу эле бул терроризм баары эле ушу мусулмандар тендеген ою кетип калып атат да. Испанияда жардыруу болгондо адеген деле версиялардын көбү ушул мусулмандар жардырды деп ойлоп атса, баасык террористтердики экен. Ирландиядагы деле террористтер бар. Мына Россияда Савинков террорист болгон, Орустун революциясына чейин большевиктердин арасында терроризм менен занимался кандар көп болгон.
Дейт Орозбек Молдалиев мырза. Дүйнө коомчулугу, анын ичинде көптөгөн мусулман өлкөлөрдүн мамлекет башчылары Норвегия падышалыгына 22 июлдагы каргашалуу окуя менен байланыштуу көңүл айтышты. Террорчулуктун улуту жана дини болбостугу мындай иш аракетти түп тамырынан кыркуу үчүн жалпы адамзаттын ортук асыл нарктарын кеңири жайылтуу керектиги интернеттеги коомдук тармактарда да баса белгиленүүдө. Азырынча менде ушул, Төрөкул мырза.
Рахмат. Норвегиядагы кызыл кыргын окуя боюнча бүгүн жабык сот иши башталганы тууралуу Тынчтыкбек Шөрөтегин айтып берди. Биз эми Норвегиядан кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, быйылкы президенттик шайлоо мурдагылардан башкача жагдайда өтөт окшойт. Мисалы, бул жолу президенттикке талапкерлер чөтөргөлүк лидерлер менен түшкөн сүрөт видеолорун үгүт иштеринде колдоно алышпайт. Мындан тышкары, чет өлкөлөрдүн Кыргызстанда көрсөтүлүп аткан телеканалдарынын мазмуну да көзөмөлгө алынып турат дешти. Бирок айрым адистер бул чектөөлөрдүн толук аткарылышынан күмөн санап атышат. Эмнеге? Муну Кубат Касымбеков билинге аракет кылды.
Жакында кабыл алынган президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам талапкерлерге башка өлкөлөрдүн мамлекеттик ишмерлери менен түшкөн сүрөттөрүн, видеолорун үгүт иштеринде колдонууга тыюу салат. Анткени буга чейинки шайлоолордо талапкерлердин чет өлкөлүк бийик даражалуу саясатчы, өкмөт өкүлдөрү менен түшкөн сүрөтүн, видеолорун үгүт иштеринде колдонуп, рейтингин көтөрүү аракеттери көп эле байкалган. Мисалы, былтыркы күздөгү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо айрым партия лидерлери Орусия президенти Медведев, премьери Путин, ал турсун президенттин аппарат жетекчиси менен түшкөн сүрөттөрүн үгүт иштеринде байма-бай пайдаланышкан. Дагы бир мыйзамдык чектөө чет өлкөлүк каналдарды алып көрсөткөн жергиликтүү каналдарга карата киргизилди. Ага ылайык, жергиликтүүлөр чет жактык каналдардын берүүлөрүн алдын ала жаздырып алып, текшерген соң гана бериши керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Нурмамат Ашымов бул жоонун маанисин мындайча ажыратып берди.
Чет өлкөлүк теле радио ишенелердин бардыгын, ошол шайлоого тиешелүү маселелердин бардыгын биринчи көрүп туруп, анан кийин кассетасын көрсөтүш керек да Кыргызстандын территориясын. Теле радио компаниялар записи көрсөтүш керек, ошолорду фильтрлеп туруп, ошол жерде агитация башталбай турup, агитациясы барбы, же жанагындай чорный пиарды колдонуп атабы, болор болбосун нерсе менен башка бирөөлөрдү жамандап атабы, ошондой болбош үчүн ретрансляция кылган телерадио компаниялар записи көрсөтүш керек да.
Өткөн күздөгү парламенттик шайлоодо чет өлкөлүк, атап айтканда Орусиянын телеканалдары кайсы бир талапкерди ачыктан ачык колдоп, же бирөөсүн каратып туруп жамандап Кыргызстандын шайлоочуларына таасир эткен. Эми Боршайком сырттан таасирди азайтуунун ушул жолун тапты. Ал ортодо Орусиянын каналдарын алып көрсөткөн жергиликтүү каналдар мындай чектөө сөз эркиндигине басым катары баалап жатышат. Маселен, Орусиянын НТВ каналын алып көрсөткөн жергиликтүү НТС каналынын жаңылыктар редакциясынын жетекчиси Айдай Ивакова мыйзамды аткаруу кыйынчылыктар менен коштолорун канкуулайт.
Эң эле кыйыны, биз НТВ менен келишим түзүлгөндө алардын көрсөтүүлөрүн биз түз эфирде көрсөтүшүбүз керек болчу. Ошол жагынан маселе жаралып атат да. Себеби биз эгерде аларды жазбай туруп түз эфирден чыгарсак, мыйзамды бузган болобуз. Эгерде жазып алсак, демек келишимди бузган болобуз. Ушул жагынан да кыйынчылыктар бизге.
Бишкектеги Internews Network медиа өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, медиа талдоочу Мария Раснер бул чектөөлөрдөн жергиликтүү каналдар эле жабыркап калышы мүмкүн деген ойдо.
Я уже в принципе высказывалась на этот счет.
Мен буга чейин бул маселе тууралуу оюмду айткам. Мен саясатчылар жана БШК тарабынан жасалган бул аракеттерге каршымын. Бул өмүттөгү чектөөлөр жакшы жыйынтыктарга деле алып келбейт. Биринчиден, бул аракет цензура жыттан кансып турат. Экинчиден, эгер саясатчылар тыш жактан келген жаман жагдайлардан сактангысы келсе, ал үчүн чектөөлөрдү өлкө ичинде киргизип жатса, бул жагдайдан чет элдик эмес, жергиликтүү маалымат каражаттары эле жабыркап калат.
Местные средства массовой информации кыргызстанские, а не какие-то зарубежные.
Боршайкомдун мурдагы жетекчиси Акылбек Сариев билдиргендей, үгүт иштеринде ушул өңүттөгү чектөөлөрдү киргизүү маселеси мурдагы шайлоолор учурунда эле көтөрүлгөн экен. Бирок чектөөлөрдү киргизүү менен аларды аткаруу жагы маселе жараткан, дейт Сариев.
Анткени аткарыш үчүн каражатты ошол бир күн кечке элетет көп эле 24 саат, же 12 саат болсо дагы анын баарын запись кылып, анын баарын карап чыгыш, бул эмне деген каражат талап кылат, каражат талап кылынат. Анан экинчиси, Борушайком комиссиясына алар андай записти бербейт дагы, берсе дагы убагы менен бере албайт.
Кантсе да Боршайком мыйзамды аткаруунун техникалык мүмкүнчүлүктөрүн иликтеп жатат. 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун үгүт иштери 25 сентябрда башталганы турат. Ал эми президенттикке талапкерлерди көрсөтүү 16 августта аяктайт. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ушунен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.